Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
bokati si mwana muke mabele tope sevrage na lopoto esalemaka na tango moboti tope minganga bamoni ete esengeli mwana atika moke moke miliki eyeutaka na mama pe abanda kosangisa biloko bisusu. Minganga balobi ete esengeli kokata na libela bopesi mwana mabele sima ya mbula mibale. Ba mama mingi batosaka yango te. Tolanda bongo reportage kouta na Beni na monoko ya Erika Simwisi.
Awa na République démocratique ya Congo mingi penza na ngumba ya Beni, likambolie lipesa kakokoso ezali ete ba boti mingi bazali kolongola bana na bango na mabele ata kumbula mibale mikoki na inote. Mama Yembuka Bal alobi esengeli kopesa mwana mabele tina mbula mibale. Soki mbula mibale elekinde okoki sikoyo kokitisa ye mabele.
Kopesa mwana mabele esengeli mama apesa mwana mabele na dire ya 2 ans. Mwana mela mabele ti akokisa mbula mibale. Soki mwana kokisa mbula mibale, nde mama koki kotikisa mwana na ye mabele. Ngai pona kotikisa mwana mabele, strategi nangeza la kaka, na kodiscipline mwana nanga. Mwana na aji deja ya 2 ans, mwana zalaka deja azoyoka. Na koyibi sena lobi lelo okomela mabele te. Mwana komela kaka mai, akufanda kaka zomela mai te, tangu tokokoma pe na butu, na kopesa kaka mwana mai. Okomona pe mwana, amesanyi na ritme ona, alali, tongo pe itani. Soki deja, mwana sa mesanyi deja komela biloko ya bululu. Lokola wamesusu na mwana kapazote ya ngaka. Ngaka wana isala keloko mwoko te kutikisa mwana mabele. Mwana deja mwana, azalaka deja aliaka biloko ya bololo. Deja amelaka kisi ya bololo, akokipe kutika mabele. Temesaka kadisipini yo mama okupesa na mwana. Avwale ta soki mwana tiki mabele par exemple, ezana babote msusu batikisa kabwana mabele. Soki mwana sali inane na 6 mwa. Omoni ake kutikisa mwana mabele. Mwana wana azalaka vrema na maele mingi na klase te, maele na ye ezalaka ya muke. Yangwana ilfaleka kayo mama, kopesa mwana mabele ti na 2 ans. Soki mwana tiki mabele na 2 ans, mwana wana zalaka, azana maele na kati ya mutuna.
Dr. Juzel Kilomba Zeka, munganga na l'hôpital clinique La Famille na Beni, alobi ba mwana ka ete bana ebele bazwa kabokono, soki balongolie. Mabele noki.
Tomona kabana ebele, soki balongole na libele, abaliko bela, ba mama mususu, bae bakate tango nini, esengeli, kolongola mwana na libele, ba mama mususu, bae bakape, eloko nini esengeli, eza alaponae, bakolongola mwana na ngai na libele. Yaliboso na koloba nanu, aletma wana komelisa mwana. Mama nyonso oyo azana vemi aeba kenanu akomelisa mwana libele etolo le maternel de 0 a 6 mwa eza allaitement exclusif donc mwana sengeli kaka komela libele ya mama na ye na yango toyebisaka na ba mama tango zomelisa mwana ifo kolia malamu.
Lisangali elitalaka makambo mabokolongono bwanzoto OMS na bokuse elobi ete esengeli kopesa mabele yango moko tina sanza ya motoba pe kolandisa yango ti na sima ya mbula mibale. Kokotisa bilei ndenge na ndenge liboso ya sanza ya motoba ekoki komema mikakatano ebele lokola bapasi ya libumu. Utaingumba Beni, Erika Simwisi pona VOA Afrique.
Wana ezalaki Erika Simwisi moko ya molobeli ya VOA Lingala kouta Beni. Matono mi na bino banso ba bozali kolanda biso a na kati ya bokolongono pe bomoi. Tokutani mokolo mwalobi na mikro Fatuma Kalala Limasi.